Adiós ríos, adiós fontes.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos.
Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, terra donde me criei.
Ortiguinha que quero tanto, figuiriñas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento.
Paxariños piadores, casiña de mon contento.
Muíño dos castañares, noites claras de luar.
Campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar.
Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor.
Camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós.
Adiós, gloria, adiós, contento, deixo a casa onde nacín.
Deixo a aldea que conozo por un mundo que non vi.
Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar.
Deixo, en fin, cando ben quero, que poidera non deixar.
Mas son pobre e mal pecado, a miña terra non é miña, que hasta lle dan de prestado a beira porque camiña, o que naceu desdichado.
Teñivos pois que deixar, ortiña que tanto amei, figueiriña do meu lar, teñivos pois que deixar.
Ortiña que tanto amei, arboriños que prantei, fontiña do cabañar.
Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo onde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriñas que nos criou.
Adiós, virxe da Asunción, branca como un serafín, levo vos no corazón, pedinlle adiós por mi, miña virxe da Asunción.
Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar.
Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, bume soio, sin arribo, miña terra, adiós, adiós.
Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás, tu coche está adiós chorando desde a beirinha do mar.
Non me olvides, queridinha, se morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.